«Острая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Белорусские письменники николи не писали у стол. Ненадрукованный твор и лечился, и лечится у нас недоробленным, нібы недостворанным. Тому, нават у самые жорсткие часы советской цензуры, творы наших литераторов не ходили по руках у списах, а самые рызыкоўныя все одно неким чином друкавалися у периодицы и у книгах. Пакрымзаныя цэнзарскімі нажніцамі, месцамі перапісаныя і пераробленыя на патрабаванне ідэалагічных ведамстваў, творы ўсё адно друкаваліся. У гэтым сэнсе беларуская сітуацыя зусім не падобная да расейскай ці польскай, дзе літаратурны самвыдат або пісанне раманаў у стол – гэта амаль што нацыянальныя традыцыі. Чаму так адбываецца? Самы просты адказ – калябаранская прырода нашай літаратуры, якой для таго, каб выказацца, хапала акрэсленых рамак сацыялістычнага рэалізму. Але такі адказ будзе выглядаць неглыбокім, калі згадаць, што і да рэвалюцыі, і ў заходняй Беларусі пад польскай уладай, і на эміграцыі раскіданыя па ўсім свеце беларускія пісьменнікі не пішуць у стол. Усё, хоць колькі-небудзь вартае называцца літаратурай, друкуецца. Гэта факт, які не пацвярджае калябаранскай прыроды і прымушае па-іншаму глядзець на беларускую савецкую культуру. У прыватнасці, шукаць нейкую іншую кампаненту гэтай літаратуры, дзе б выяўлялася тое, што было большае за рамкі сацрэалізму і не магло прайсці цэнзуру. Такой кампанентай стала закуліснае жыццё пісьменнікаў. Мноства эпіграмак і таго, што сёння называюць прыколам. Словам, для праяваў уласнага вальнадумства была абраная тая сфера, якая і не прэтэндавала на публікацыю, а значыць, не падлягала цэнзуры. Мой калега Змітер Бартосік калекцыянуе закулісныя пісьменніцкія гісторыі і шчыра спадзяецца, што некалі з такой калекцыі паўстане штосьці накшталт паралельнай літаратуры, той кампаненты, без якой беларускае савецкае пісьменства рызыкуе застацца сацыялістычным бронзавым занудствам, незразумелым і нецікавым для наступнікаў. Кажа Змітер Бартосік.
Быў час, быў век, была эпоха. Геніальны радок невядомага паэта, які я ўзгадваю кожнага разу, гартаючы старыя гадавікі Ліма, зазіраючы ў энцыклапедыі і даведнікі, прысвечаныя беларускай савецкай культуры, нават шпацыруючы па менскіх вуліцах. Лепш пра той час і не скажаш. Працягу гэты манументальны радок не патрабуе. Слоўнага працягу. Памяць сама дамалюе сумную карціну гэтае эпохі. Высокіх прэзідыумаў, поўных збораў твораў, службовых пабедаў, пераходзячых чырвоных сцягоў, нарачанскіх лецішчаў, кватэраў на Маркса, аргвысноваў і прапрацовак, мясцкомаў і партактываў і, вядома, членства ў саюзе пісьменнікаў. Гледзячы на старыя фотапартрэты высокіх членаў гэтай магутнай арганізацыі, я заўжды лавіў сябе на думцы, што не дай Бог застацца пасля смерці вось такім непрыступна эпахальным. І броўка, і крапіва, і шмат хто яшчэ выглядаюць на здымках помнікамі самім сабе. Але помнікі не могуць жыць і смяяцца. Мяне з маленства цікавіла закуліснае жыццё. Бо менавіта за кулісамі адбывалася самае цікавае, жывое і смешнае. І шпацыруючы неяк пахмурным восеньскім вечарам па камуністычнай вуліцы, я пагрукаўся ў дзверы паэта Валентіна Тараса. Бо не ведаю ў Менску лепшага расказчыка пра тую эпоху. За вокнамі вялікай класічнай менскай кватэры ідзе бясконцы дождж, у маленькіх чарках гаючы брэндзі, гасцінны гаспадар са смакам зацягваецца амерыканскай цыгарэтай. Куліса ўздымаецца.
Ну і що був фольклор, відомо, літературний, многі смішні речі, епіграми. Славився Стрейка гетим. Ну, наприклад, у його є на Нябожчика Бровку. Петрусь Бровка пише ловко, пише спритно і давно, але все, що пише Бровка, альбо дрень, альбо говно. Вона достіпна, звісно, в порядках, але я не сказав би, що зовсім слушна. Бровка, звісно, був казенним поетом, абсолютно. Але от коли мені довелося познайомитися з його лірикою, я побачив, що це наогул такий доволі цікавий поет, лірик, але який все життя співав не своїм голосом. Я його насилував, форсировав, здимав до ніяких пафосних вишенів. З Бровком у мене був цікавий випадок, доволі смішний, але він характеризує його як чоловіка. Я тоді працював у зв'язці, так і починав працювати, понеді перші місяці, на голова у мене крихи кружилася, стільки письменників приходять, славутих, відомих. І от одночі йдуть вірші Бровки, мені здають полосу з віршами вже приносять, і Нічипор Пашкевич мені каже, вичитай, підпиши і віддай. Я почав читати вірші, мені вельми не сподобалися, і не показалися мені ніде навіть і не письменними. Я взяв алогок і почав правитися. Направив там на полях. Пашкевич так поглядів на цю полосу, потиснув плечима, каже, бери служебну машину, поїжджаю в Королищевичі до Бровки, хай він завізує полосу. Я приїхав, зустрілися, так Бровка запросив мене сісти, взяв цю полосу, каже, ким тихим голосом, каже, що це таке? Я кажу, як що, це ваші вірші? Ні. Хто це тут накремзав? Хто це тут направив? Я кажу, це я, Петро Устінович. Я хотів от зробити як ліп, щоб мені здається поглядіть. Він каже, молодий чоловік, хто вам дозволив докранатися до моїх віршів? Хто вам дав право їх править? Я наогул не розумію, хто ви такі, откуль ви взялися, як ви могли? А я все-таки, я кажу, ну Петро Устінович, ну поглядіться, от. Каже, ви, коли будете писати свої вірші, пишіть ліпше. А мені дозвольте уже писати, я не плачу. Так, як я вмію. Нічого, все закреслюю, візувати не буду, все, як було. Ну, і він це все позакресляв, тоді підписав, і до дверей мене проводив, і тоді так приобняв і каже, слухайте, молодий чоловік, тільки редактору не розказуйте про це, бо вам дуже нагориться, я ж усе ж таки Бровка. А самі, як я вже сказав, пишіть ліпше за мене. Це дай вам Боже. І ось бачиться, все-таки це ніяка чоловіча риса. Я вже з ним зустрівся літерально незабаві перед його смертю, може за яких 2 місяці, у парку Горького. Він вже був сукенький, висохший такий сморчочок старенький. Поздоровкалися. І я йому кажу, що виходить книга про книгу у видавництві, і що там його не вірш. У моїм перекладі. І він сказав, ну дякую, але я сподіваюся, що ви хоч що-небудь покинули там від мене самого.
Проходячи кожного разу під меморіальною дошкою Бровки, на тим домі, де давно не діяничає ягоний музей, я думаю, чи не переживе гэта епіграма усіх ягоних томов. Зрешти, за кулісами епохи з'являється новий персонаж.
Ну, а коли говорить от про то, що на сьогоднішній молод називає приколи, які характеризують час і письменників, то я розкажу такий випадок. Андрей Макайонок, він вмів робити саме казочно недоречні речі з таким серйозним виглядом. Ні один мускул не здриганеться у його на твари, абсолютно серйозно. Такі в очі сміються, але треба приглядитися. Пустив таку поголоску, що ось, а тоді це був той час, коли усіх опранали у форму. Прокуратуру, міліцію, суди, чигуночників, служачих різних міністерств, усіх літерально опранали у форму. Так ось Макайонок пустив поголоску, що він це вже ведає докладно, йому по секреті у ЦК сказали, що вводиться форма для письменників, звання, Правда, покольки это письменники, звання шараговца не будет. Будет починаться одразу с молодшего лейтенанта. Молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник и генерал. Ну а там уже, так само кажуть, будет некая градация, полный генерал, ну и некий там мундур, придумывается такой вот подсюртук, как неколи ходили до революции. А на погонах будут скрыжованные перья. Молодший лейтенант, у тебя, значит, один этот элементик со скрыжеванных перьев и так далее. И что уже распрацовывается спис, кому какие. И что вы думаете, серьезные, дорослые люди клюнули на это и, значит, пытается, Киренко пытается. Это я добро памятаю, я при этом присутничал. Сдается, у полами это было. Ну, а мне, какое звание будет? Так Андрей каже, сдается капитан. А чему капитан? Он каже, ну я не ведаю, чому, а ты кто? Ну, мне казали, что я нібито майор. Да чому ты майор, а я капитан? И там еще некто, и это на полном серьезе почали обмерковывать, и что идти варто это на ол робить, и все. И Макайонок абсолютно, так сказать, серьезно все это все. А тогда Маузон, и он был приятелем, правда, Макайонка пытается. Ну ладно, Андрей, ну скажи мне, а кто я буду? Андрей на него поглядел, каже, ты знаешь что, тебе на огол ніякого звания не присвоить, тебе просто поменяют псевдоним. Ты будешь теперь не Аркадь Маузон, а Публий Овидий Маузон. И тут все грохнули, и все зрозумели, что это жарт, прикол, как теперь кажется. Ну, это и характеристика часу, и вот сатиричность думки самого Андрея, и он мог на вот у побыте вот такое придумать, такую пьеску. І тут же її розіграти.
Валентин Тарас розповідає про жартовника Андрея Макайонка. А я думаю, що книг з таким змістом, де казалося б про закулісне життя письменників, у нас недаравально мало. Таких, як про Владимира Короткевича написав Адам Мальдіс, або про згаданого Макайонка Іван Шамякін. Уражує великий інтерес публіки до таких твораў. Здавалося б, життя літераторів у нас герметично відділене від масового читача. Найперш мовою, да й не надто цікавими темами. А ви ж чоловіче про їх самих, живое, притягує публіку. Згадайте хоч би анонімний сказ про Лисую гору. Быццам зусім на унутраную тему, але читали його з задовольненням люди зусім далекі від Союзу письменників. Так само, до речі, феномен. Інший раз здається, що наші письменники і читацька аудиторія попросту незнайомі. Докладні не ведають, які поміж їми насамреч дочиненні. Зміцер Бартосік протягує свою гуторку з поетом Валентином Тарасом.
Вулиця Макайонка – мой щоденний краєвид з вікна. Мертвая вежа БТ, задворки кіностудії, шерії новобудовлі. Але я живу не на вулиці флагмана советской драматургії – а на вулиці геніального приколіста.
Я так само неколі надів маску, кидав такий нос горбатенький, брови матлатые, став подобний на нейкого грузина. Прийшов у полымя і каже, що... Вот тут мы тут, понимаешь, собираем золотую энциклопедию такую. Это будет золотой энциклопедия. И самые лучшие из лучших будут поэтам будут писать, их будут и переводить на грузинский. И гонорар сумасшедший. Там будет еще, кроме гонорар, будет бочка вина хорошая, понимаешь, это будем доставлять все. Так мне нужен список самый лучший золотой писатель. Боже, что тут началось, так само забегали. Некто некому кинулся телефоновать. И только я помню, значит, некто, ти то не хай, ти кто нет. Пригляделся и каже, а что у вас с носом? Оно ж червоное, это ж папье-маше. Это вот Макайонок. Как тебе не стыдно? Ты не джигит. Ты что ты на мой нос обращаешь, внимание, понимаешь?
У меня искусственный нос, я настоящий под Сталинградом потерял. Так лезешь твой нос. Да не получишь бочку вина, и тебя не будем в энциклопедии брать. Ну и так, про сколько там минут, он сам это все жнял это и почался рохот. Але некоторые, ну просто как дети, куплялись вот на такие речи. Ну, может, письменники и есть дети, дякую Богу. Што вот на такія абсалютна дзіцячыя прыколы яны адгукаліся.
Заходзячы ў рэдакцыю «Полымя», дзе нічога не змянілася з тых часоў, нават фарба здаецца тая ж самая, я не магу ўявіць, каб тыя сцены скаланаліся ад рогату. А чаму, не магу зразумець. Мне заўжды хочацца там гаварыць на паўголасу, як на хаўтурах.
Вось мы апынуліся ў Кустанаі, а это недзе 62-й ці 63-й год. Мы опынуліся ў Кустанаі і вечар у пединституце кустанайскім. Тады это была такая глухамань, там упершыню, можа, за якіх 40 гадоў бачылі жывых пісьменнікаў. Заля набілася паўнюткая пад завязку абсалютна. Ну, спачатку выступалі старэйшыя, хораша віталі ўсіх. Але потым выйшаў Шклярэўскі, прычым ён сам папрасіў, каб яму далі апошнім паставіць кропку. И он вышел на сцену таким пригожим светером, ярким, який ему Евтушенко подарил, привез с Парижу. И сказал, вот я стою, счастливый, влюбленный, колоколами юбок оглушенный, эй, девочки, айда в леса. Ну и зал, молодежная аудитория, студенты, боже, там у перепынку тягнулись от этого Шклярэўскага за автографами, так нават вот с натосиков, вырывали стороночки, как только ее нечто крымзанул. Але самое главное не это, самое смешное. У вечера гуляем мы по Кустанаи, и увязалась за нами наставница кустанайская, молоденькая, пригожая, жаўчына, памятаю ее имя, Лика. Ну и там хлопцы ей клинни подбивали, то кислик, то еще кто. И вот бачу она со Шклярэўскім иде. А я иду сзаду. И чую Шклярэўскі ей рассказывая. У мяне вельмі складаны і драматычны лёс. Ведаеце, я ж не рускі. Я сын іспанскіх рэспубліканцаў, я іспанец. У час вайны я скончыў спецшколу, і мяне закідвалі ў іспанскія горы, у франкійскую Іспанію. Вот Навум Кіслік сёння на вечары чытаў вершы «Дуд Герельерос», дык гэта ён мне прысвечаны, я быў гэтым Герельерос. И эта девчина несчастная, эта Лика, обалделая от того, что с ее побач где живый поэт, и такой яркий поэт, и все, таки он еще и Герельера. И ей не приходит в голову, что в те часы, когда Шклярэўскі был Герельера, ему исполнилось 4 годочки.
За кулісамі не мог не з'явіцца аўтар «Сэрца на далоні» і «Трывожнага шчасця». Прызнаюся, я пранікся вялікай сімпатыяй да Івана Пятровіча.
Ведаеце, я таксама прывёз на візу нейкі матэрыял звяздоўскі Шамякіна. Сядзім, ён чытае, і раптам уваходзіць яго жонка, нябожчыца Маша. І кажа, Ваня, на хвілінечку. Ну, што табе? Ваня, там вот продаются китайские ковдры, друг дуже пригожие. А сколько каштуя такая ковдра? Она называет некую сумму, я не памятаю, по тих часах вельми великую. Он каже, ну что ты звар'яцела такие гроши за ковдру платить? А тогда она тихенько каже, а брелиха купила. Такая пауза. Шамякін каже, ну добро, ну може одну и купим. І паліз у шуфляду за грашыма.
Як шкада, што трэба сыходзіць. Не злоуживать гостинностью господара, бо геніальнага актора хочацца слухаць без конца. Але як по-іншаму выглядаюць парадныя фасады Менску. І справа тут не ў брэндзі, а ў жывой вясёлай эпосе, да якой яшчэ хочацца вярнуцца не раз. бо не гараць рукапісы, а словы могуць забыцца.
Зміцер Бартосік калекцыянуе гісторыі з закуліснага жыцця класікаў беларускай савецкай літаратуры. Прамаўляючы гэтыя словы, я думаю пра тое, як усё ж змяніўся ландшафт нашага прыгожага пісьменства і наколькі паслабеў у ягонай назве прыметнік «савецкая». За мінулыя 10 гадоў ён амаль перастаў штоколечы значыць. Адышлі ў гісторыю старыя кнігі, разбурыліся помнікі, а на іх месцы паступова паўстаюць вобразы іншых людзей, якімі і былі за парадным фасадам і макаёнак, і броўка, які ёсць Іван Шамякін. Словы сапраўды забываюцца, а разам з імі забываюцца і атмасфера пра мінулага часу, непаўторныя характары людзей і самое паветра, насычанае сваімі страсцямі і сваім лірычным настроем. Усё тое, што ёсць культурным кантэкстам. Да якога жанру належаць сённяшнія гісторыі Валянціна Тараса? Гэта не байкі, бо ўсё адбывалася ў рэальнасці, і, бадай, не мемуары. Назавем гэта пакуль карцінамі паралельнага свету, у якім ажываюць помнікі.